Omistettu kettutytölle. Batumi. Kertojat Päivi ja Santeri. Olimme vitsailleet, että maailmaa ristiinrastiin reissattuamme asettuisimme todennäköisesti Ruotsiin, mutta kuinka kävi? Päädyimme entiseen Neuvostoliittoon, suomalaisten silmissä jättimäiseen punaiseen läiskään kartalla. Harvat ymmärsivät valintaamme. Suomessa medialla oli itänaapurista yhtä vähän hyvää sanottavaa kuin presidentti Niinistöllä. Kasakka ottaa, mikä irti lähtee. Vanhempamme pitivät meitä maanpettureina ja tiukkasivat. Onko teistä tullut putinisteja? Siinä missä punikit kävivät kylmän sodan aikana rantalomalla Sotsissa, meiltä suhattiin Saksaan, sillä idässä oli pelkkää köyhyyttä, kurjuutta ja Siperian vankileirejä. Kuvittele mielessäsi sopulinnahkaiset karvareuhkat ja krimiturkit, työväen ladat, eliitin volgat, hapankaalilta haiskahtavat neuvostokämpät, punaliput ja gulakit, isä Stalin ja setä Lenin. Mitä enemmän matkakohteemme hämmensi, sitä malttamattomampina odotimme Suomessa viisumejamme. Kun tarrat 3 viikkoa myöhemmin liimattiin passeihimme ja nousimme rautatieasemalla italian kielellä nimettyyn junaan, koimme ensimmäisen takaiskun. Menopeli oli moderni. Muistelimme kaiholla 10 vuoden takaisia Transsiperian rohjakkeita, joissa oli samovaarit, vodkaa ryypiskeleviä vierustovereita ja tuimasti tuijottavia junaemäntiä. Löyhkäävät vessat olivat aina lukossa silloin, kun niitä olisi kipeimmin tarvittu, joten hätäisimmät käyttivät pisuaareina vaunujen väliin sijoitettuja tuhkiksia tai kakkivat kiskoille junan seisoessa asemalla. Moskova tuotti lisää karvaita pettymyksiä. Kadulla huristeli ladojen ja volgien sijaan mustia luksusmersuja ja bemareita. Lähiöissä vauraat moskovalaiset piileskelivät vartioitujen muurien takana skandityylisissä, vaalein värein sisustetuissa asunnoissa. Vanhasta Neuvostoliitosta olivat jäljellä vain harmaus, kylmyys ja katukuvaa koristavat kaukolämpöputket. Lenin setä pötkötti sentään vanhalla paikallaan punaisella torilla, mutta me hyydyimme mausoleumin jonoon, kun Moskovan jäätävä syystuuli alkoi puhaltaa. Hakeuduimme lämmittelemään Tsumin luksustavarataloon, jonka näyteikkunalla mallinuket esittelivät kalleimpia catwalkin brändejä. Aitoa neuvostotunnelmaa oli etsittävä muualta. Valitsimme Georgian, yhden entisistä Neuvostoliiton tuppukylistä Kaukaasiassa, joka on kuullut vieraanvaraisuudestaan. Tämä matka alkoi lupaavammin. Olimme poimineet kartalta syrjäisimmän mahdollisen rajanylityspaikan, vanhan linnoituskaupungin Vladikavkaasin. Matkustimme sinne vanhalla kunnon neuvostojunalla ja saimme loosikavereiksemme savukalalle tuoksuvia parrakkaita venäläismiehiä. Junan vaunussa oli niin lämmin tunnelma, että kun astuimme viimein asemalle marraskuiseen iltapäivään, henki salpautui pakkasessa. Vladikavkaasista matkamme jatkui Georgian legendaarista sotilastietä, joka mutkittelee läpi Kaukasuksen ikilumisen vuoriston. Tien perustukset ovat niin vankat, että ne kestävät panssarivaunujen painon, mutta lumen tulo tukkii usein reitin kulkukelvottomaksi. Rauhan aikana tietä jyrryyttävät pääasiassa rekat, joten meidän tulomme kimppataksilla pisti silmään. Kun nuori rajavartija vinkkasi meidät työhuoneelleen, pelkäsimme pahinta. Kiristettäisiinkö meitä taas sakoilla niin kuin edellisellä Venäjän reissullamme? Moskovan miliisi oli sormeillut uhkaavasti konepistoolian passimme nähdessään. Niistä puuttuivat vaaditut rekisteröintileimat. Huokasimme helpotuksesta, kun rajavartija halusi vain harjoittaa englantiaan. Mistä päin Suomea olette kotoisin? Mitä pidätte Venäjästä? Entä mitä aiotte tehdä Georgiassa? Selitimme motiivejamme eksotiikalla ymmärtämättä itsekään, mitä sanoimme. Miten pelätystä neukkulasta oli tullut meille matkailufetissi? Mitä se kertoi maasta ja kulttuurista, jossa olimme varttuneet? Asetuimme Georgiassa Batumiin. Se on kiinalaisittain feng shui, eli suotuisa energioiltaan. Edessä siintää Mustameri ja takana kohoavat Kaukasuksen lumihuippuiset vuoret. Batumissa on pieni, viehkeä vanha kaupunki, romanttinen rahtisatama ja yksi maailman pisimmistä rantapulevaardeista. Se kuhisee kesäisin kävelijöitä, juoksijoita, pyöräilijöitä, rullaluistelijoita, kuhertelijoita, lastenvaunujen tuuppioita ja öisin puistokemistejä. Rannan pikkukiville voi levittää huovan ja ottaa aurinkoa, mutta uimista emme suosittele varauksetta. Rahtilaivat laskevat jätevetensä mereen ja kaupungin kaatopaikka on sijoitettu rannan tuntumaan. Merivirrat kierrättävät jätevedet uimarannoille. Batumi ei ole ylä- eikä edes keskiluokan lomakohde, ja ehkä juuri se meitä viehätti. Toisin kuin vastarannalla Bulgarian puleeratussa Varnassa tai Venäjän oligarkkien suosimassa Sotsissa, Batumissa katukivetykset lohkeilevat, talot homehtuvat subtrooppisesta kosteudesta ja porttikongit haisevat rotankuselle. Kaupunki päästettiin ränsistymään neuvostoaikaan. Vasta itsenäistyminen ja tulitauko Venäjän kanssa rohkaisivat turistit palaamaan. Suurin osa tulijoista on turkkilaisia ja entisiä tovereita Venäjältä, Armeniasta ja Azerbaidžanista. Näistä lähinaapureista ei pidetä, mutta heitä siedetään, koska he tuovat elannon. Mieluummin hyysättäisiin varakkaita eurooppalaisia ja amerikkalaisia, mutta kuka länsimaalainen haluaisi taivastella lyhyellä lomallaan Neuvostoliiton rappeutuneita jäänteitä? Paikallisten Batumi sijaitsee entisellä suoalueella, pari kilometriä vanhasta kaupungista lounaaseen Turkin suuntaan. Siellä kohoaa 4-, 6- ja 10-kerroksisia neuvostorähjiä, joiden lomaan rakennetaan toiveikkaasti unelma-asuntoja ulkomaalaisille. Puolivalmiita betoniraatoja törröttää katukuvassa sadoittain. Monet niistä eivät valmistu koskaan, sillä talousnäkymät ovat hyydyttäneet projektit. Paikallisten kunnianhimo ei ole siitä laantunut. Kuuntelimme kansainvälisen rakennuttajan myyntitoimistossa vahvasti meikattua, minihameeseen ja tyköistuvaan paitapuseroon sonnustautunutta ukrainalaistyttöä. Batumista tulee 10 vuodessa uusi Dubai, hän hehkutti. Paikalliset odottivat, että miljoonat muslimimiehet rynnistäisivät kaupunkiin uhkapelaamaan, päihtymään ja harrastamaan seksiä. Meidän kotimme sijaitsee yhdessä Batumin 10-kerroksisista neuvostoaikaan rakennetuista kerrostaloista. Julkisivu näyttää kiireellä kokoon kursitulta tilkkutäkiltä. Georgiassa ei ole taloyhtiöitä, joten jokainen huolehtii omista ikkunoistaan, parvekkeistaan, putkistaan, johdoistaan, lattioistaan, katostaan ja seinistään. Julkisivulautakuntia ei ole valvomassa, sopivatko rakennukset ympäristöönsä. Jotkut ovat maalanneet ulkoseinänsä vaaleanpunaisiksi tai keltaisiksi, toiset ovat tällänneet betonin päälle helppohoitoista punaista aaltopeltiä, ja kaikkein varakkaimmat ovat verhoilleet asuntonsa tiilillä tai kivillä. Katoille rakennetaan mansardeja, eli ullakkohuoneistoja, joita ei ole huomioitu alkuperäisissä lujuuslaskelmissa. Kun ahneus kasvaa ylenpalttiseksi, taloja sortuu. Naapurimme edustavat Georgian harvalukuista keskiluokkaa, jolla on varaa asua kalliin lomakaupungin keskustassa 5 minuutin päässä uimarannalta. Pihalle on parkkeerattu uudenkarheita hybridejä, vaikka itse talo on karmiva. Kun astuu sisään, käytävässä odottaa putkien, sähköjohtojen ja mittarien viidakko. Vanhat roosanväriset seinät ovat lohkeilleet, niitä halkovat senttimetrien levyiset railot, rakenteet ovat värjäytyneet lukuisista vesivahingoista ja lattialla lainehtii roskia. Talon asukkaat kulkevat rappukäytävässä yrmeinä, vain ani harva vastaa tervehdyksiin. Jos haluaa ajaa hissillä, pitää maksaa. Kerrosnappuloiden vieressä on peltilaatikko, johon kilautetaan 5 tai 10 tetrin eli parin eurosentin kolikko ennen matkaa. Järjestely on kaupungissa yleinen. Ellei asukkaita pakkorahastettaisi, hissiyhtiöt jäisivät ilman huoltopalkkioita ja hissit huoltamatta. Me käytämme rappuja, sillä armeenialaisvalmisteiset nostolaitteet väsyvät usein kesken matkan. Toisinaan niitä myös putoilee hissikuiluun. Asumme toisessa kerroksessa. Käytävä on pimeä, sillä liiketunnistimella varustetut lamput ovat palaneet. Tilasimme Kiinasta avaimen perään sopivan taskulampun, ettemme kompastelisi rapistuneissa rapuissa, törmäilisi tuhkakuppeihin tai astuisi vesi- ja virtsalammikoihin. Talon ulko-ovi toimii kulkunapilla, mutta lukko on rikki. Sen ansiosta humalaiset, huumeiden käyttäjät ja kulkukissat saavat hoitaa asiansa sisäsiististi. Toisessa kerroksessa helpottaa. Naapurit ovat maalanneet omat seinänsä kermanvaaleiksi ja päädyn avoin seinä takaa ilmanvaihdon. Vain rasvassa käristetyt kalapuikot ja rapputupakointi hajustavat toisinaan ilmaa. Suurin yllätys odottaa ovemme takana. Eteisestä näkyy olohuoneeseen, joka on etninen galleria. Afrikkalaiset puupatsaat koristavat puiston suuntaisen pienen sivuikkunan ikkunalautaa. Siellä on 3 paljasrintaista naishahmoa, 2 elefanttia ja kepin kanssa kulkeva vanha mies, joka pitää 4 kirjan kirjastoamme pystyssä. Kaikkein huomiota herättävimmät ovat lattialla seisovat metrin korkuiset naisfiguurit. Toinen on afrikkalainen soturi ja toinen ruuanhaussa oleva perheenäiti, joka kantaa hedelmäkoria päänsä päällä. Vuokraisäntämme on merimies ja puupatsaat hänen vaimolleen tuomia matkamuistoja. Iranista luonamme kyläilyt mies mieltyi patsaisiin niin, että alkoi insinöörinä huolehtia niiden kunnossapidosta. Ilma on Batumissa kostea, joten patsaat on hyvä suojata puunkäsittelyaineella, hän ohjeisti ja tuijotti patsaiden paljaita, terhakkaina törröttäviä tissejä. Olohuoneen nurkassa on iso kangaspäällysteinen kulmasohva ja sitä kulmittain vastapäätä musta neuvostovalmisteinen antiikkipiano. Soitin on epävireessä ja särisee. Kun vilkaisimme kannen alle, huomasimme, että vasarat ja vaimentimet olivat homehtuneet. Pianon päällä istuu päätään raapiva puinen apina, joka on samaa sarjaa kuin salongin muut afrikkalaiset. Huoneen täyttää vaniljan, mustan oppiumin, santelipuun, vihreän teen tai jasmiinin tuoksu riippuen siitä, millaisia suitsukkeita paikallisesta tilpehöörikaupasta on löytynyt. Vanhaa sauvaparkettia verhoaa itämainen matto ja talvisin seinällä paukkuu tunnelmallinen, neuvostoaikainen kaasukamiina. Eteisestä vasemmalle on keittiö, jonka ikkunat katsovat puistoon julkisivun puolelle. Maisema on vehreä, mutta koska uteliaat naapurit tirkistelevät pihanpenkeiltä usein ylöspäin asuntoihin, olemme peittäneet näkymää pitsillä. Näkösuoja tarjoaa tilaisuuden viuhahdella keittiössä alasti pahennusta herättämättä. Kalusteisiin kuuluu iso koristeellinen samettisohva, bistropöytä, rottinkituolit ja vitriinikaappi, jossa on snapsi- ja viinilaseja, karahveja ja tarjoiluastioita. Ihmettelimme alkuun sohvaa, mutta georgialaisilla on tapana viihdyttää vieraitaan kodin sydämessä. Perinne on peräisin neuvostoajalta, jolloin keittiössä politikoitiin ja ryypättiin vodkaa. Neuvostoarjesta muistuttaa myös ulkoa kuuluva vilkas georgian ja venäjänkielinen puheensorina. Puiston katetussa piknikpöydässä juodaan chachaa, eli paikallista pontikkaa. Pidetään puheita, väitellään ja tapellaan. Georgialaiset ilmaisevat tunteita sielunsa kyllyydestä. He ovat usein niin kiihdyksissään, että huutavat kilpaa toistensa suun, ja kun erimielisyyksiä ratkotaan, nyrkit ovat pystyssä. Hiljaista on hyvin harvoin, sillä jokainen haluaa äänensä kuuluville. Koirat haukkuvat, lapset kiljuvat, vanhemmat ärjyvät ja humalaiset örisevät. Joskus äänekkyydestä on iloa. Kun naapurin rouvat kaakattavat rapussa tskalia kovaan ääneen, on aika rynnätä hanalle ja täyttää kattilat ja saavit, mikäli vettä sattuu vielä valumaan. Batumissa vesiyhtiön palvelu on onneksi luotettavampaa kuin Tbilisissä, jossa katkoja on viikoittain. Suurin riesa ovat remontoivat naapurit, jotka katkaisevat pääsulun töidensä ajaksi omin päin. Se tietää sotaa. Naapurit säntäävät hurjistuneina käytävään etsimään syyllistä, eikä rauha välttämättä palaa ilman poliisia. Tämä on se miljöö, arkinen ja outo, rähjäinen ja romanttinen, parjattu ja pelätty, jossa perehdymme minuuden mysteereihin. Mitä Georgia voi opettaa meille itsestämme ja minuuksistamme? Lähdetään seikkailemaan järjen tuolle puolen, intuition ja itsetuntemuksen lähteille.